gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilet gytçylygy türkmenistanlary Russiýa Özbegistanyň üstünden aşmagy mejbur edýär. Türkmenistan'ın Green Card Loteriyasına kılıklarını üllüleyenler köpölüye. Türkmen avadın halkarı uçur mendirinin işgarları olmalısından az ve beylek tedirikler. O dolu son kavarları dinle. Olur bilen sizi men yoksun anı oradan tanış ediyorum. Derin uçurlar Moskva'dan Sankt-Peterburg şehrine varayan yorlu helakçılı uçuran hususu uçurun karınlarını geçireyen derin uçurlarını 24. Ağustos'ta hem devam ettirdiler. Wagner toporuna degişli olan uçurun bortununu hakkını tutulan sövüşçülerin lideri Yevgeni Prigozhin'in İkaymın önen Rus koşununa karşı pitne turdan Rus telekeçesinin ödünün hem bolonluğu çak ediliyor. Uras aviasiya. Hova transportu boyunca federal urlugu Moskvanın demirgazygyna 23-nji awgustda ýykylan uçurun üstündäki ýolagçylaryň sanyna görä Yevgeni Prigozhin adynyň we familiýasynyň ýazgyda bardygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki Novosti habar gurlugynyň gysgaly kömek gurlugynyň işgärlerini salgylanyp ýazmagyna görä uçurun harabatçylygyndan şu wagtda çenli 8 adamyň jeseti tapyldy. Yönü cesetlerin olyada beylekesinin şahsiyetinin anıklananı varada bir söz hem aydılmaya. Prigozhin'in ölünün uçurdu bolonluğu tasdiklanılmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Rusya'da olan tebii hadiselerden ecir çeken sevitte yaşayan çağalara insanperverlik kömeğini ivermek varadaki buyruğu kol çekti. Bu buyruk Dokma Senagat Ministerligini, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi bilen birlikte degişli haritlardan ve adı ömürlerinden avarat dolan insanperverlik kömeğini tayyarlap, Orsiyetin uzak günlü oruna yerleşen Primorya sevitinin çağalarını mutsuz iyi vermeye borçlu ediyor. Bu iki uramanın toplan kömeği Kurbanulu Berdimuhamedov adındaki hovunlarlığı metes çağalara kemayet vermek koyunca hayır sahavat kazanası ile hizmettaşlıkta ya da onun adından iyi verirler. Düvi New York'ta yerleşen hukuk topori, jurnalistler uramak var da komitet, Kazakistan'ın hakimiyetlerini jurnalist Diana Sapar kayda edilen hücumi tiz derinemeği hem de bu işe katnaşanları cevap karşılığa çekmeği. Metduot ağdalarının cemiyetçilik ahimiyetli vakaları pesgelçiliksiz beyan edip bilmeğini üpçün etmeye çağırdı. Kazatak Havar Kulluğu'nun havarçısı Sapar kaydı 18. Ağustos'ta Karagandı Sevdi'nin merkezindeki dağma Dan kerhanasında olan helakçılıklı hadise varada maglumat tayarlayan vaktinde 5 tane erkeğin hücumunu sezevar oldu. Olar güýjülenip jurnalisti kanlı hadisanın bolan yerinden zorlan çıkardılar ve elindeki telefonunu alıp düşüren videolarını öçürdüler. Duşenmeniň häkimi we täzik parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly Pekinni Hitaýyň premier-ministriniň ornatary Hi Lifeng bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmegiň maslahatyny etdi diýip täzik häkimetleri 23-nji awgustda habar berdiler. Beýle kymmatdaşlyk gatnaşyklarynyň arasynda taraplar bilelikde ýylda 1500 töwereg elektrik awtologyny önürjek awtolog kärhanasyny dörötmek alalasığına geldiler. Bu taslama Täjikistanyň Avesto Group kompaniýasynyň, ýagny Täjik prezidenti Emomaly Rahmonyň uly ogly Emomaly bilen baglanşykly guramanyň gatnaşmagyna amala aşyrlar. Umumyň Emomalynyň Hitaýa sapar wagtynda Täjikistanly we Hitaýly işgärler 400 million dollarlyk söwda şertnamasyna gol çekdiler. Orsiýetiň Stavropol sewtiniň polisiýasy yerli ýaşaýjy tarapyndan 6 aý gulçurukda saklanan 2 özbegistanlyny azat etdi. Stavropol tewtinin Shpakovsky etrawyna bir bagçylyk jemgyýetiniň agdasy pensioner adam 2022-nji ýylyň aýagynda özüniň 31 we 52 ýaşly dostlary bilen hojalyk işleri üçin kömekçi tapmak kararyna gelipdir diýip Rus medeniýeti habar berýär. Olar häzir şahsyýeti keskitlenmedik bir adam bilen habarlaşyp, ondan Özbegistanyň 2 san raýatyny 20 000 rubly 200 dollardan gowrak terişde satyn alypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar